Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент України переконаний в подальшому розвитку і зміцненні українсько-американських відносин під час перебування Барака Обами на посаді президента Сполучених Штатів. Вітання Віктора Ющенка оприлюднила прес-служба президента. Раніше Барака Обаму з перемогою у президентських перегонах у США привітала прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. На її переконання, Обама зможе змінити світ на краще. Посол США Вільям Тейлор сьогодні спрогнозував зміцнення співпраці між Україною та США при президентстві Барака Обами. Обама – перший з американських президентів, хто відвідував Україну до свого обрання. У серпні 2005 року він разом із сенатором Річардом Лугаром був у Донецькій області на одному з військових об'єктів. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш повідомив, що його адміністрація повністю сприятиме вступу Барака Обами на посаду, який має відбутися в січні.
I told the president-elect he can count on complete cooperation from my administration as he makes the transition to the White House.
Виступаючи в Білому домі сьогодні, Джордж Буш заявив, що обрання Обами його наступником – це підйом покоління, яке було свідком боротьби за громадянські права, а шлях обраного президента-демократа – це тріумф американської історії. Росія розгорне ракетний комплекс у Калінінградській області. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв, виступаючи сьогодні зі своїм першим щорічним посланням до федеральних зборів.
Для нейтралізації при необхідності системи ПРО в Калінінградській області буде розвернут ракетний комплекс «Іскандер»,
сказав Медведєв, додавши, що для цього буде використано ресурси військово-морських сил Росії. Крім цього, за словами російського президента, з території Калінінградської області буде організоване радіопридушення об'єктів ПРО в Чехії та Польщі. Чехія та Литва критикують ідею Медведєва про ракетний комплекс у Калінінграді. Речниця Міністерства закордонних справ Чехії назвала невдалим намір Росії розгорнути ракетний комплекс в Калінінградській області. Водночас президент Литви, яка межує з цим російським регіоном, Валдас Адамкус, заявив, що рішення Росії за межею розуміння. Уряд України сьогодні на засіданні схвалив низку антикризових заходів. Про це повідомляє прес-служба Кабміну. Кабінет міністрів також заслухав керівників Державної податкової адміністрації, Митної служби та Пенсійного фонду стосовно виконання бюджетних показників та їх корекцій в контексті запобігання негативам наслідкам фінансової кризи. Це були новини Радіо Свобода. Випуск підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». У випуску огляд головних подій дня, інтерв'ю, коментарі. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найголовніші теми. Новообраний президент Сполучених Штатів Барак Обама обіцяє прислухатися до думки американців і бути чесним перед новими викликами.
Always be honest with you about the challenges we face. I will listen to you, especially when we disagree.
Президент Росії виступив з гострими заявами і запропонував продовжити термін власних повноважень.
Увеличить сроки конституційних повноважень президента і Государственної Думи до 6 і 5 лет, соответственно.
До 75-річчя Голодомору 1932-33 років.
17 березня 1933 року повідомлення, що люди від голоду вже поїли і забитих коней, собак і кішок, що в кількох селах зареєстровано 6 випадків людоїдства.
Про це та інше згодом, однак спершу коротке оголошення.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки. З усіх кінців світу надходять привітання Бараку Обамі як наступному президентові Сполучених Штатів Америки. Багато світових лідерів сподіваються поліпшити відносини з новим американським керівництвом, і разом з тим багато хто звертає увагу на історичне значення його перемоги як першого господаря Білого Дому з африканським корінням. Мар'яна Драч більше про перемогу Барака Обами і те, як сприйняли цю перемогу в світі.
Барак Обама сповнив мрію легендарного американського борця з расизмом Мартіна Лютера Кінга. Так уважає прем'єр Австралії Кевін Руд.
Історична перемога сенатора Обами на цих виборах надихнула народ за допомогою послання надії. Це послання стосується не лише майбутнього Америки, але й цілого світу також.
Кенія, де народився батько нового американського президента, навіть оголосила 6 листопада національним святом, щоб відзначити його перемогу. А в столиці Кенії Найробі щойно відбулася прем'єра мюзиклу на честь Обами. Святкують жителі двох маленьких японських містечок з одноіменною назвою «Обама». Дізнавшись про перемогу Барака Обами, діти танцювали традиційні гавайські танці, адже новий керманич Америки народився на Гавайях. Один з організаторів акції Тацуя Сано тепер мріє повести дітей за океан.
Ми хочемо поїхати до Білого Дому і танцювати на інавгурації Обами.
Від Сіднея в Австралії до Ріо-де-Жанейро у Бразилії тисячі людей святкували перемогу Барака Обами. Бенкети проводили і в ресторанах, і в приватних домівках, і навіть на пляжі. Світові лідери разом зі словами привітання висловлюють свої очікування від нового господаря Білого Дому. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу сподівається на новий етап у трансатлантичному діалозі.
Це поворотній момент для Сполучених Штатів. Можливо, це поворотній момент для світу. У Європі ми сподіваємося разом з президентом Обамою здійснити амбітну програму глобалізації, подолати фінансову кризу, сприяти зростанню та новим можливостям, боротися з кліматичними змінами.
Заявив Барозу. А президент Росії Дмитро Медведєв використав своє перше щорічне звернення до народу, щоб гостро розкритикувати зовнішньоамериканську політику. Кремль протестує проти планів Сполучених Штатів розгорнути протиракетний щит у Європі. Разом з тим, Медведєв сподівається, що нова американська влада поліпшить відносини з Росією.
У нас нет проблем з американським народом. У нас нет врожденного антиамериканізму.
У нас немає проблем з американським народом. У нас немає вродженого антиамериканізму. І ми сподіваємося, що наш партнер, нова адміністрація Сполучених Штатів, зробить вибір на користь повноцінних відносин із Росією.
Вибір в пользу повноцінних отношений з Росією.
Підвищення рівня двостороннього діалогу очікує від Барака Обами і президент Китаю Ху Цзіньтао. В Японії прем'єр Таро Асо пообіцяв спільно працювати з новим американським лідером, щоб зміцнити японсько-американський альянс. Президент Афганістану Хамід Карзай висловив сподівання, що новий президент Сполучених Штатів принесе його країні мир та процвітання. Певність у тому, що ізраїльсько-американська дружба має яскраве майбутнє, висловило і зовнішньополітичне відомство Ізраїлю. А президент цієї країни Шимон Перес заявив.
Я хочу привітати новообраного президента, молодого, свіжого, обіцяючого, того, який представляє зміни і який їх запроваджує.
Тим часом палестинський президент Махмуд Аббас закликав Обаму прискорити зусилля, щоб досягти мирної угоди між палестинцями та ізраїльтянами. В Іраку міністр закордонних справ Хошояр Забарі бачить перемогу кандидата від демократичної партії як нагоду розбудувати успішне партнерство між обома країнами. Барак Обама виступав проти вторгнення до Іраку у 2003 році і закликав до повного виведення американських військ з цієї країни протягом 16 місяців. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Продовжуємо тему американських президентських виборів. Український політикум швидко відреагував на перемогу кандидата від демократів Барака Обами у виборах президента Сполучених Штатів. Офіційні привітання надіслали президент України Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко та провідні політичні сили за винятком комуністів. Про те, які висновки з перебігу та результатів президентської виборчої кампанії у Сполучених Штатах роблять для себе основні гравці українського політичного поля, дізнавалася дізналася наша київська колега Ірина Штогрин.
Поганий той політик, який не хоче бути президентом, чи хоча б принаймні не ставить перед своєю політичною силою завдання потрапити до парламенту. Поганий той політик, який не вчиться на власних помилках і, що значно краще, на помилках та успіхах інших. Виборча кампанія у США – відкритий урок для усіх політиків світу. Визнають вони це чи ні? Блок Юлії Тимошенко вважає, що успіх Обами в його відкритості. Іван Кириленко, голова парламентської фракції БЮТ.
Переміг демократ – це дуже знаково. Це сигнал того, що демократія у світі буде далі перемагати. Перемогла відносно молода людина, Барак Обамі 47 років. Але який це блискучий оратор, який блискучий організатор, як прекрасно володіє велетенською аудиторією, прекрасно розбирається в питаннях економіки, зовнішньої політики. Дуже приємно, що там часто згадувалась його промовах і Україна. Саме приклад публічності, зібрання людей безпосередньо на площах. Так, ішла виборча кампанія, це значить ми на вірному шляху. Ви це добре знаєте. Юлія Тимошенко збирала багато десятитисячні аудиторії. І якщо наступні кампанії, які будуть виборчі, ми обов'язковому порядку до людей. Треба доказати, що ти кращий, а не хтось гірший. Сполучені Штати Америки, які на вісті знаходяться цих демократичних процесів, і ще раз продемонстрували, не чорний піар сьогодні людям потрібно.
Україні потрібний Барак Обама. Такої думки заступник голови фракції партії регіонів у парламенті Ганна Герман.
Обама – це знак того, що справедливість існує. Я думаю, що для України це добрий знак. Обама виглядає людиною дуже відкритою, щирою. І я думаю, що порозуміння між нашими державами буде ще глибше. І я бачу велику перспективу в поліпшенні українсько-американських відносин. Це лише підтверджує наші переконання в тому, що в компанії виборчій треба поводити себе чесно і відверто. Мені здається, що в світі настав найвищий час, коли чесність перемагає. Чесність і відкритість. Це підтверджує той стиль виборчої кампанії, який ми пропонуємо.
Позиція партії «Наша Україна» очевидно повністю співпадає з позицією Віктора Ющенка, який у вітальному слові висловив сподівання, цитую, що стратегічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами і надалі відіграватиме помітну роль у забезпеченні миру та стабільності у світі. А член парламентської фракції НУНЦ, голова Народної партії України Юрій Костенко, переконаний, що особливих змін від політики США щодо України очікувати не слід.
Обама, як і Маккейн, обов'язково змушені будуть вирішувати проблему і україно-російських стосунків, і грузинсько-російських стосунків. Попри те, що він більш таку м'яку позицію займав щодо Росії. Для себе я зробив висновок, що сьогоднішня політика має давати відповідь на ті питання, які безпосередньо хвилюють громадянина. Тобто робоче місце, соціальні стандарти.
Перемога Барака Обами засвідчила, що люди готові змінити владу, роботою якої вони невдоволені, стверджує народний депутат від блоку Литвина Олег Зарубінський.
Я думаю, той факт, що на ці вибори прийшло набагато більше американців, ніж зазвичай, прийшло набагато більше молоді, ніж під час попередніх президентських кампаній, засвідчує якраз, що попит на зміни в суспільстві визрів, і американці проявили своє бажання змінити владу. Значною мірою це викликано і тим, що вони асоціюються, очевидно, владу Буша протягом 8 років з тим, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, і безумовно з Обамою асоціюють зміни якраз цієї ситуації.
Комуністи ж зреагували на обрання у США нового президента у своєму стилі. Народний депутат, другий секретар ЦК КПУ Ігор Алексєєв висловив сподівання, що Барак Обама менше втручатиметься у політику України. За його словами, в американців зараз багато проблем. І я рекомендую, сказав Алексєєв, новообраному президенту займатися саме своїми проблемами. Реакція українських політиків на обрання 44-го президента США відповідає їхнім політичним планам. А от ставлення Барака Обами до України буде базуватися і на тому, що він знає про Україну безпосередньо. Адже Обама – перший з американських президентів, хто відвідав нашу країну до свого обрання. У серпні 2005 року конгресмен Обама разом із Річардом Лугаром був у Донецькій області на одному з військових об'єктів. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні» і зараз від американських президентських виборів до російської столиці. Там сьогодні президент Дмитро Медведєв виступив перед депутатами російських федеральних зборів. З нами на прямому зв'язку наш оглядач, московський оглядач Віталій Портніков. Віталію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Віталію, перше, що хочеться зробити, так це спробувати порівняти виступ Медведєва з попередніми виступами Володимира Путіна. Чи особисто ти бачиш якусь різницю, яка вона, якщо існує?
Ну, очевидно, бачу, тому що коли були виступи Володимира Путіна, нам доводилося під час висвітлення цієї події буквально відшукувати якісь інформаційні приводи, щоб поговорити з слухачами про те, що сказав президент Путін. І більше того, ми, як правило, говорили не про те, що він сказав, а про те, що він не сказав. Це ставало новиною. Скажімо, там про Білорусі не сказав, про союзну державу чи там про російсько-українські взаємини. А у посланні Медведєва всі помітили стільки тем для обговорення, що зараз фактично годинні програми відбуваються в російських телевізійних радіоефірах саме з приводу того, що сказав Дмитро Медведєв. Це сенсація російського політичного життя, і таких сенсацій Володимир Путін собі жодного разу не дозволив.
Віталію, очевидно, одна з сенсацій — це пропозиція Медведєва збільшити власний термін президентства. Давайте послухаємо Медведева.
Увеличить сроки конституционных полномочий президента и Государственной Думы до 6 и 5 лет соответственно.
Віталію, Медведєв вніс кілька інших пропозицій, і це дозволило оглядачам говорити про, власне кажучи, новий курс в Росії. Чи можна про це говорити?
Поки що можна говорити тільки по президентські пропозиції, тому що ми дійсно не знаємо, на кого розрахований термін у 6 років, на діючого президента Російської Федерації чи на його наступника. Це ще доведеться з'ясувати. Ми дійсно не знаємо, що означає збільшення повноважень.
Якраз, Віталію, власне кажуть, що це робиться не стільки під Медведєва, для Медведєва, скільки під Путіна цей 6-річний термін.
Я, чесно кажучи, не впевнений, що це так, тому що я не розумію, навіщо це потрібно Володимиру Путіну, Дмитру Медведєву. Якщо б це робилося під Володимира Путіна, Володимир Путін сам мав всі можливості збільшити термін своїх повноважень до 6 років, скажімо, під час першого терміну президентства. Як ми знаємо, він на це не пішов. Не пішов і під час другого терміну, коли це можливо було зробити для діючого президента Російської Федерації без особливих проблем. І я знову кажу, ми не знаємо насправді, що відбувається між президентом і прем'єр-міністром Російської Федерації, окрім серйозних припущень, що ми є свідками гострої апаратної боротьби між діючим і колишнім президентами Росії. І під кого для них робиться цей термін у 6 років, ми, я думаю, дізнаємося тільки після того, як з'явиться.
Зрозуміло, Віталію. Президент. Віталію, давай поговоримо трішечки про міжнародні аспекти виступу Медведєва. Він звинуватив Сполучені Штати у розв'язанні російсько-грузинського конфлікту і провокації світової кризи. І є ще інші моменти, про які він говорив. Що на це ти міг би сказати?
Ти дивився фільм «Чапаєв»?
Звичайно, а хто не дивився?
Там була така чудова психічна атака. Може, це краще був такий момент в цьому фільмі з кінематографічної точки зору. Я думаю, що ми були свідками саме такої атаки з боку президента Росії, тому що ми зовсім не знаємо, що за всіми цими лавами військ, яких красиво йдуть, в момент глобальної економічної фінансової кризи виступати з жорсткими зовнішньополітичними заявами, говорити про ракети «Іскандер» тощо, це викликає певний сумнів, тому що ми не знаємо, чи є в бюджеті Російської Федерації гроші на всі ці витрати, а якщо вони сьогодні є, не знаємо, чи вони будуть завтра. Президент Медведєв нічого не говорив про підтримку промисловості, реального сектору. Все це на тлі гострої фінансової кризи в Росії, звільнення, які вже відбуваються серед його телеглядачів, і проблем з банківськими депозитами, які відбуваються серед його телеглядачів. Я хотів би зрозуміти людей, які дивляться послання президента і знають про це і усвідомлюють, що їхні депозити не повернуться. Підуть на ракети «Іскандери» на нелюбов президента Медведєва до Сполучених Штатів. Це сьогодні виглядає дивовижно.
Віталію, Чехія вже висловила свою незгоду з тим, що Росія хоче розмістити ракети «Іскандер» в Калінінграді. Але давайте спершу послухаємо, як про це сказав сам Медведєв.
Для нейтралізації при необхідності системи ПРО Калінінградської області буде розвернут ракетний комплекс «Іскандер».
Ну, а крім того, Віталію, Медведєв виступив з дуже гострими антиамериканськими заявами, зокрема, от з таким моментом. Давайте послухаємо Медведєв про Цхінвал.
Ведь что греха таить, трагедия Цхинвала стала, помимо прочего, следствием самонадеянного, нетерпящего критики и предпочитающего односторонние решения курса американской администрации.
Виталию, чи не видається симптоматичним те, що про це Медведєв заявляє в перший день, коли стало відомо, хто буде наступним американським президентом? Чи про що це, на твою думку, свідчить?
Про те, що люди, які готували послання Медведєва і призначали його на 5 листопада, просто не усвідомлювали собі збігу цих подій. Інакше це, як зовнішньополітичною помилкою назвати, не можна. Однак я знову продовжую цю тему, що це фактично виглядає психічною атакою. Зиновій, я був цього літа в Калінінградській області. І ось що цікаво. Мерія Балтійська – це закрите місто. Це місто, яке базується в військово-морські сили Російської Федерації, організувало спеціальну подорож для калінінградських журналістів, щоб продемонструвати їм туристичні можливості Балтійська. Їх мало, там немає готельної бази. Там для того, щоб потрапити до Балтійської іноземцю, треба дозвіл Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Однак цікаво, що місцеве самоврядування, воно думає про туристів, а люди, які живуть в Кремлі, вони думають про Іскандер. От така от різниця між звичайним громадянином, навіть на рівні мера міста, і президентом Російської Федерації.
Зрозуміло. Віталію, я дуже вдячний тобі за цю розмову. Слухачам нагадаю, що з нами був наш московський оглядач Віталій Портніков. Я дуже раджу вам, шановні слухачі, зайти на наш сайт radiosvoboda.org і там прочитати статтю Віталія Портнікова «Психічна атака Медведєва».
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І далі у «Свободі» сьогодні ви почуєте президента Саакашвілі. Росія розпочала війну з території України. До 75-річчя Голодомору 32-33 років.
17 березня 1933 року повідомлення, що люди від голоду вже поїли і забитих коней, собак і кішок, що в кількох селах зареєстровано 6 випадків людоїдства.
Військові дії на Кавказі розпочалися з території України, хоча український президент і намагався цього не допустити, заявив під час нещодавньої конференції у Ризі президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. На його думку, початком конфлікту став вихід кораблів Чорноморського флоту Росії з Севастополя до берегів Грузії, який стався за 6 днів до перших пострілів на адміністративному кордоні з Південною Осетією. Про погляд грузинського президента на ці події розповідає Марія Щур.
Під час вікендової ризької конференції під егідою НАТО президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що насправді конфлікт між його країною і Росією розпочався чи не на тиждень раніше, ніж це було прийнято вважати. І розпочався він з території України.
By the way, for those people who want to know how the military hostilities started, one should know that Black Sea fleet left.
Ті, хто хоче знати, як почалися військові дії, повинні знати, що Чорноморський флот вийшов з України до берегів Грузії щонайменше за 6 днів до початку повномасштабних військових дій. Вони ж не їхали на екскурсію, люди просто не хочуть цього знати. Чорноморський флот прийшов у повному озброєнні до грузинських берегів. Президент України намагався їх зупинити своїм указом, але вони його зігнорували.
Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про підтримку з боку України, президент Грузії відповів, що підтримка його країни під час конфлікту з боку українців була активною і щирою.
Сотні тисяч людей вивісили грузинські прапори, сотні тисяч грузинських прапорів були продані в Києві, у Львові, у багатьох інших містах лише протягом кількох днів. І це показує настрій українського суспільства.
Разом з тим, президент Грузії заявив, що він розуміє, що всередині політичної еліти України були суперечки щодо питання про роль російського Чорноморського флоту. Але підтримка Грузії прозвучала не лише з вуст президента Віктора Ющенка, який разом з іншими президентами Центральної Східної Європи приїхав до Тбілісі, але й з боку українського уряду і парламенту, вважає Михайло Саакашвілі. На думку грузинського президента, агресія Росії остаточно позбавила її симпатії сусідів і передусім українців.
Теперішня Росія, якою керують нинішні її керівники, здається, ніби навмисно втратила всю свою привабливість, яку б вона могла демонструвати через свою культуру. І це сталося не лише в Грузії, це сталося і в Україні. Я навчався в Києві і ніколи не думав, що це може статися, але такою тепер є реальність, яку створили цілком конкретні люди цілком конкретною політикою.
That's the reality, and this reality was engineered by concrete politicians and very concrete political processes.
Вважає президент Грузії Михаїл Саакашвілі. Марія Щур, Радіо Свобода.
До 75-річчя Голодомору 1932-1933 років.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України ХХ століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Одного разу вранці, коли я якраз збиралася до школи, почула, як в кухні плаче Шура. Перед цим промовляв заспокійливий голос мами, а потім знову схлипувала Шура і щось переривчасто розповідала. Я наблизилась до дверей, і з жаху в мене підломилися коліна. «Це правда. Це мені сказав Васька, міліціонер, він знає. Вночі збирають по вулицях мертвих, а також тих, хто вже не може встати. Їх повні вантажівки. Їх везуть за місто і там звалюють на купу. А живі з купи вигребуться і повзуть назад до міста. Ніколи не долізуть, замерзають по дорозі. Їх знову збирають».
Нонна Ауска, 1923 року народження, Харків.
Просимо, не забудьте про них.
Отже, ще цього місяця в листопаді виповнюється 75 років від початку масового винищення українського народу Голодомором. Цей злочин організувала радянська влада, керована партією більшовиків на чолі зі Сталіним. Про те, як це відбувалося, наш кореспондент Микола Закалюжний розмовляє з професором Київського міжнародного університету, кандидатом історичних наук Раїсою Петрівною Іванченко.
Раїсо Петрівно, які дії більшовицької влади призвели до масового голоду?
Була спеціально розроблена програма, особисто Сталіним. Сталін писав, наприклад, якщо ми не справимо положення в Україні, Україну можемо потеряти. Було створено і державне спеціальне політичне управління, так зване ДПУ. Воно розробило план розкуркулення, за яким велика кількість українців виселялась на північ, відбирання хліба, репресії, нищення людей. Одночасно велася боротьба із інтелігенцією українською, знищили все майже письменництво, знищувалася українська церква православна. Сталін продавав цей хліб за кордон. Відібраний у селян хліб не завжди, правда, й вивозили, він часто гнив на вокзалах. Але що цікаво, цей хліб гнив селянам не давали. Це що? Ішла цілеспрямована боротьба, нищення голодомором українського народу. Перший секретар Вінницького обкому партії Чернявський пише на ім'я Косіора 17 березня 1933 року повідомлення, що люди від голоду вже поїли і забитих коней, собак, і кішок, і з'їли буряковий жом, і картопляне лушпиння, що в кількох селах, цитую, зареєстровано 6 випадків людоїдства, 3 випадки трупоїдства. І це були непоодинокі випадки. В знаменитій книжці, яку ми створили з спілкою письменників «Голод 33», там наводяться численні документи. І це були грандіозні репресії, численні суди, розстріли за збирання, скажімо, колосків навіть на полі.
Які області найбільше постраждали від Голодомору?
Найбільше постраждала область Харківська і Київська. Там до 2 мільйонів людей померло. Причому Харківська область, східні райони України, в тому числі і Донецька, і Луганська, вони вимирали цілими селами. І тут же йшли десятки ешелонів і сотні тисяч переселенців із Росії заселялися у звільненні від померлих, заселялися в ці хати. Це було насильницьке переселення. І тоді ще багато таких чесних спостережників, як той же Гродинійко, італійський консул, вони писали про те, що іде демографічна зміна демографічної карти України. До чого це приведе?
Повністю цю розмову ви можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні», її вів Зиновій Фріс. Зустрінемося, а передачі «Радіо Свобода» тривають. Не покидайте нас.
Говорить «Радіо Свобода».
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Біля мікрофона працює я, Роман Скрипін. Вечір добрий. Тема сьогоднішньої програми звучить так. Російське питання українського телебачення йтиметься про факт або відключення, або заборони, або конфлікту поміж Українською національною радою з питань телебачення і радіомовлення та низкою російських телеканалів, які є за кордонами і які Національна Рада вимагає відключити у кабельних мережах України. Про це будемо говорити з Віталієм Шевченком, головою Національної Ради з питань телебачення, радіомовлення. Чомусь це відбувається традиційно телефоном. І в студії у нас є Тарас Шевченко, юрист, директор Інституту медіаправа. Йому я говорю добрий вечір зараз.
Добрий вечір,
Тарас. Отже, тема окреслена. Сподіваюся на те, що вона є для вас цікавою, і спробуємо по-людськи поговорити, власне, про це. А зараз новини в викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку коротко про головне. Лідери України вітають Барака Обаму з перемогою. Адміністрація Буша сприятиме входженню Обами на посаду. Росія розгорне ракетний комплекс у Калінінградській області. А зараз детально. Президент України переконаний у подальшому розвитку і зміцненні українсько-американських відносин під час перебування Барака Обами на посаді президента Сполучених Штатів. Вітання Віктора Ющенка оприлюднила прес-служба президента. Раніше Барака Обаму з перемогою у президентських перегонах у США привітала прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. На її переконання, Обама зможе змінити світ на краще. Посол США Вільям Тейлор сьогодні спрогнозував зміцнення співпраці між Україною та США при президентстві Барака Обами. Обама – перший з американських президентів, хто відвідував Україну до свого обрання. У серпні 2005 року він разом із сенатором Річардом Лугаром був у Донецькій області на одному з військових об'єктів. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш повідомив, що його адміністрація повністю сприятиме вступу Барака Обами на посаду, який має відбутися в січні. Виступаючи в Білому домі сьогодні, президент Буш заявив, що обрання Обами його наступником – це підйом покоління, яке було свідком боротьби за громадянські права, а шлях обраного президента-демократа – це тріумф американської історії. Остаточно нового президента США назвуть 15 грудня, коли відбудеться засідання колегії виборщиків, інавгурація ж пройде 20 січня 2009 року. Світові лідери держав та урядів привітали Барака Обаму з перемогою на виборах президента США. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу закликав обновити відносини між Європою та США. Президент Франції, яка головує в ЄС, Ніколя Саркозі, заявив, що обрання Обами сприяє великим сподіванням в його країні, в Європі та решті світу. Гордон Браун, прем'єр-міністр Великої Британії.
This is a moment that will live in history.
Цей момент залишиться в історії і буде відображений в усіх історичних книгах. Російський президент Дмитро Медведєв у своєму першому щорічному посланні висловив сподівання, що нова адміністрація Обами обере поліпшення зв'язків із Росією. Тим часом сьогодні стало відомо, що Росія розгорне ракетний комплекс у Калінінградській області. Про це заявив у тому ж виступі Дмитро Медведєв, виступаючи сьогодні перед федеральними зборами.
Для нейтралізації при необхідності системи ПРО в Калінінградській області буде розвернут ракетний комплекс «Іскандер».
Сказав Медведєв, додавши, що для цього буде використано ресурси військово-морських сил Росії. Крім цього, за словами російського президента, з території Калінінградської області буде організоване радіопридушення об'єктів ПРО в Чехії та Польщі. Тим часом Чехія і Литва критикують ідею Медведєва про ракетний комплекс у Калінінграді. Речниця Міністерства закордонних справ Чехії назвала невдалим намір Росії розгорнути цей комплекс в Калінінградській області. Водночас президент Литви, яка межує з цим російським регіоном, Валдемарс Адамкус заявив, що рішення Росії за межею розуміння. І ще одна вістка: у Кенії оголосили 6 листопада офіційним вихідним в своїй країні. За словами президента Кенії Мваї Кібаки, звідки походить батько Барака Обами, цей день важливий не тільки для історії США, але й для Кенії. Перемога сенатора Обами – це й наша перемога, оскільки його коріння тут, в Кенії. Як держава, ми сповнені гордості за його успіх, заявив президент Кенії Кібаки. Народні гуляння проходять у всіх містах цієї країни і, зокрема, в селищі, з якого походить батько Барака Обами. Романе, на ці півгодини мене все.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за виклад новин. І тема сьогоднішньої програми – аж ніяк не перемога Барака Обами у Сполучених Штатах на президентських виборах. Хоча це, можливо, цікаво, ми вчора про це говорили, які будуть наслідки для України, і зійшлися на тому, що хоч Обама, хоч Маккейн, Україні нема куди діватися, тому що це вибір американського народу. Сьогодні ми говоримо про інше питання, гаряче питання останніх днів. Принаймні, багато сказано про це у різних ефірах. Йдеться про російське питання українського телебачення, про вказівки Національної ради з питань телебачення і радіомовлення кабельним операторам виключити зі своїх пакетів низку російських каналів, до яких потрапили Перший канал, Всемирна сеть, РТР «Планета». Мене може доповнити, між іншим, Віталій Шевченко. Це голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, який є вже на зв'язку. Добрий вечір, пане.
Добрий вечір, слухаю вас.
Так, які там російські канали, давайте ви уточнення зробите, рекомендувала або наказала Нацрада виключити з трансляцію кабельним оператором України?
Знаєте, мені хотілося б поправити, що Національна рада насправді російські канали не карала. Це термінологія, яка нав'язана нашими політиками, які намагалися політизувати цю тему. Жодного рішення суто щодо російських чи російськомовних каналів ми не приймали. Однак сюди мимоволі попали деякі російські канали, не тільки російські, які були не адаптовані. Відповідно, ми вимагали від провайдерів, щоб вони були вилучені із кабельних мереж.
Пане Віталію, я знаю прекрасно, і всі, в принципі, поінформовані про те, що це не лише російські канали. Ми будемо говорити, власне, про російські канали, тому що довкола цього є конфлікт. Китай не обурюється, розумієте, що його канал там пропонують виключити з кабельної мережі. Білорусь не обурюється, Грузія не обурюється, найбільше обурюється Росія. Які саме російські канали Нацрада рекомендувала відключити в кабелі?
Знаєте, я не хотів би конкретно їх називати, хоча найбільше розмова йде, звичайно, щодо РТР «Планети», щодо
Всемирної сіті.
І сьогодні, власне, в нас було якоюсь мірою знакове рішення, коли російські канали, щодо яких найбільше було розмов і суперечок, прислухалися до наших порад і Всемирна сеть звернулася до нас офіційно з листом про те, що вона готова виконати ці законні вимоги, готова адаптувати свій програмний продукт, перше. І друге, що вона готова проліцензуватися в Національній Раді відповідно до тих норм, які існують в Україні.
Зрозуміло.
В зв'язку з цим ми розглянули окремо це питання, ми взяли це до відома і запропонували їм подати відповідні документи. Окремим пунктом роз'яснили нашим провайдерам, що ми тимчасово дозволяємо трансляцію цих каналів до вирішення питання остаточно по суті. З тим, що відповідно буде здійснюватися моніторинг цих програм, оскільки немає певності, що вони вже адаптовані цілком. І це може бути початок великого процесу, коли зарубіжні мовники погодилися, що Національна рада висувала щодо них справедливі вимоги і готові далі працювати у нашому правовому полі відповідно до вимог українського законодавства.
Якщо вони йдуть
далі цим шляхом, себто звертатимуться до Національної ради вже як їхні підрозділи як суб'єкти українських інформаційних відносин і будуть нашими ліцензіантами, це означає, що без посередників Національна Рада буде спілкуватися з усіх питань з ними, і відповідно дуже багато нашарувань буде знято в майбутньому.
Пане Шевченко, дякую за те, що ви виклали новину сьогоднішнього дня. Особисто я хотів послатися на УНІАН, але тепер цього не зроблю. Так, це дійсно рішення сьогоднішнього дня Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Нагадаю, в студії у нас є Тарас Шевченко, юрист, директор Інституту медіаправа. І з нашими гостями ми, я сподіваюся, конструктивно обговоримо усі аспекти цієї проблеми, яка є. Серед безлічі українсько-російських конфліктів особливо яскравий останній – це телевізійний, можливо, тому що йдеться про індустрію людських ілюзій. А вправність спекуляцій довкола цього питання дійсно нагадує шоу. Росія обурюється, називаючи це черговим утиском російської мови та мільйонів російськомовних. Україна апелює до закону, авторських прав та суспільної моралі. Утім, відкинувши емоції, можна визнати слово «заборона» погане, і воно грає не на користь України. Докладніше про російське питання українського телепростору Олексій Сімаков.
В Україні зникли російські канали. З 1 листопада більшість українців не можуть дивитися такі російські канали, як РТР «Планета», Перший канал «Всемірна сеть» та ТВЦ. Натомість Нацрада з телерадіомовлення тимчасово повернула в український ефір раніше заборонені Перший та РЕН-ТВ, керівництво яких погодилось адаптуватись до українського законодавства, як того вимагала Нацрада. Російські канали порушили закони України про рекламу, про авторські та суміжні права, а також про мораль. Говорять у Нацраді і пояснюють, що російський канал РТР незаконно показував в Україні Євробачення, оскільки право на трансляцію пісенного конкурсу в Україні мав лише Перший національний. Також йдеться про трансляцію російським каналом ТНТ у 14-й годині дня скандальної програми «Окна», яку український канал ТЕТ на вимогу Нацради показує об 11-й годині вечора. Нацрада неодноразово попереджувала російських провайдерів дотримуватись українських законів. Натомість у Нацраді запевняють, що заборона стосується не лише російських каналів. Неадаптовані канали, які не підписали Європейську конвенцію про транскордонне мовлення, також будуть заборонені. Зокрема, це стосується грузинських, білоруських, ізраїльських та низки інших каналів. Водночас на захист російських каналів стали деякі українські політики. У Партії регіонів заявляють, що Нацрада не мала права забороняти російські канали, обмежуючи тим самим права українців, оскільки заборонити їх міг лише парламент. А Верховна Рада Криму взагалі має намір судитися з Нацрадою у Конституційному суді через заборону російських каналів. У Росії рішення Нацради називають політичним. Москва буде відстоювати права російських каналів, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Нацрада з телерадіомовлення діє не в національних інтересах, говорить голова Всеукраїнського об'єднання кабельного телебачення та телеінформаційних мереж Юрій Лабунський, зазначаючи, що російські канали мають зробити, аби їх знову показували в Україні.
Дії Нацради на сьогоднішній день створюють умови для операторів, які знищують їх бізнес. І це призводить до скупки наших національних операторів іноземними фінансовими групами. Вона створює умови для монополізації інформаційного ринку України. Причому не в національних інтересах. Ратифікувати Європейську конвенцію про транскордонне телебачення та телерадіомовлення. Європейська конвенція є така, що вони її ратифікують, нема питань. Вони будуть в наших мережах.
Це вже не перший конфлікт поміж Нацрадою та російськими каналами. Влітку Нацрада з телерадіомовлення попереджала, що припинить трансляцію російських каналів, якщо вони надалі спекулюватимуть на мовну тематику. Тоді Нацрада заявляла, що російські телеканали навмисно перекручують інформацію про Україну та втручаються у внутрішні справи держави. У свою чергу Департамент інформації та друку МЗС Російської Федерації звинуватив Нацраду у начебто тотальній українізації телеефіру.
Отже, говоримо про російське питання українського телебачення, тому що якраз цей конфлікт, він є резонансним останніх днів. Пане Віталію і пане Тарасе, я пропоную розподілити на кілька аспектів та тему і бути лаконічним, оскільки у нас лишилося 17 хвилин в ефірі взагалі. Правовий аспект. Тут Нацрада нібито має рацію, чому в соціальних пакетах кабельного телебачення мають бути обов'язково присутніми російські телеканали, в той час як у нас вистачає своїх, які виборюють право бути досяжнішими для глядача. Чому в соціальних пакетах російських кабельних операторів немає жодного українського каналу в такому випадку? Отже, говоримо про право і на яких правових нормах базуються дії Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, чи можна виправдати ці дії з правової точки зору. Я хочу спочатку дати слово Тарасові Шевченку.
Дякую. Юридичний аспект виглядає таким чином. Чинний закон про телебачення і радіомовлення, який діє з 1 березня 2006 року, визначає такий порядок, що в кабельних мережах канали можуть вільно ретранслюватися, якщо канал походить з країни, що є членом Європейського Союзу, або з країни, що ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. Оскільки Росія, Китай, США не відповідають цим вимогам, то відповідно юридична аргументація Нацради спирається на іншу норму закону, яка говорить, що ці інші телеканали можуть ретранслюватися за умови, що вони адаптовані до вимог українського законодавства. Юридична норма є. Чи демократична, чи ні, це ще може бути дискусія. Чи є подібна практика в Європі, наприклад, в тих же країнах, де діє Європейська конвенція про транскордонне телебачення? Якщо чесно, немає. Але, на мою думку, так само великою мірою тут грає роль і політичний фактор, хоча планувалось про нього трошки пізніше,
але ще можна одну річ. Ми зараз про правовий.
Добре, правовий фактор я, власне, коротко, дуже коротко виклав.
Тобто дії Нацради є правомірними?
Дії Нацради базуються на законі. Закон не є до кінця чітким, тому, в принципі, можна підозрювати, що ці дії можуть бути оскаржені. Чи можна прогнозувати якесь конкретне рішення суду? В українських умовах точно не можна.
Пане Віталію, чому зараз згадали про закон? 2008 рік на дворі, а закон вступив в дію в 2006-му, ми чули в коментарі.
Ну, важливо, треба виходить насправді з того, що чим більше зарубіжних каналів буде в нас, тим краще. І ми цьому сприяємо, формуючи цей список для того, щоб легше було провайдерам включати ті канали, до яких немає у нас претензій щодо адаптації. Ну, інша річ, що у наших претензіях немає абсолютно політики. Ми говоримо про рекламу, про захист авторських прав, про право споживачів, про закон кінематографію, про захист суспільної моралі. Ну, і по великому рахунку ми ведемо мову про те, що зарубіжні канали, які ну не повинні там ні перекладатися, ні що інше, повинні бути, коли вони входять в український ринок, в однакових економічних умовах і з нашими каналами. І тим паче, щоб вони не вимітали з України мільйони доларів реклами, тим часом принижуючи наш інформаційний ринок і в умовах недобросовісної конкуренції, створюючи економічні проблеми для наших мовників. От і все. Власне, до цього зводиться вся наша проблема. А посилання на конвенцію про транскордонне мовлення, в одному випадку говорять, що на неї навпаки посилається, в іншому випадку говорять, а вона ж не прийнята Україною. Ну, знаєте, конвенція згадана і в нашому законодавстві. Багато норм конвенції ми вже вписали в наше законодавство. Тому ми синтетично зважуємо всі норми і свого законодавства, і європейські підходи, адже ми туди рухаємося, і обираємо оптимальні правові варіанти.
Тобто мовне питання не стоїть, що через мову російську?
Про це добре знають. На цьому педалюють весь час ті, хто хоче звести в площину суто політичну.
Тобто Нацрада не вимагала перекладу всіх цих телеканалів на українську мову і титрування теж?
Так.
Ну, бачите, як все просто можна з'ясувати. Ринковий аспект, про який ви згадали, пане Віталію, це створення рівних умов для українських мовників, оскільки російські телеканали живуть в іншому економічному просторі, в іншому ринку, де обіг капіталу іншим, і інше право там, очевидно, працює. Скажіть мені, що ви пропонуєте російським телеканалам зробити, щоб адаптуватися відповідно до ринкових умов України?
Найкоротший шлях у цих умовах, на яких наголошував пан Тарас, що справді тут можна багато всяких нюансів правових вишукувати, піти тим шляхом, що зарубіжним каналам, які не входять в Євросоюз, не підписували конвенцію, просто утворити в Україні свої представництва, надати їм відповідні права, а ті вже як суб'єкти українських інформаційних і підприємських відносин, нехай звертаються до Національної Ради і ліцензуються. І це означатиме, що вони без будь-яких посередників будуть вирішувати всі свої питання. І не треба тут ні російських дипломатів, ні ніяких політиків. От ми все це можемо приспокійно вирішувати без ніяких політичних нашарувань. Все насправді просто, і ми всім гарантували, що ми у стрімкому темпі ці питання вирішуватимемо, якщо буде бажання іти саме цим шляхом і вирішувати питання, а не займатися політикою. Ми це продемонстрували і сьогодні, і кількома тижнями раніше, коли почали проліцензовувати перші зарубіжні телекомпанії, які вирішили піти саме цим шляхом.
Зрозуміло. Я хотів би Тараса Шевченка запитати стосовно правових аспектів. Чи Нацрада має ліцензувати кабельних операторів або вказувати кабельним операторам, які телеканали можна показувати, які не можна? Чи це є взагалі європейський досвід подібний?
Тут питання є трошки складне. Насправді, дійсно, в Європі абсолютно не характерно, щоб держава, регуляторний орган держави диктував кабельним операторам, які канали включати, які не включати. В Україні діє одне правило чітке в законі, що в кабельних мережах мають бути обов'язково присутні всі канали, які мають ефірну ліцензію на цю територію. Далі телеканали кабельні могли би і самі визначати, кого включати, кого не включати. Але це питання відповідності, скажімо, українського закону до європейських традицій, до європейської практики.
Пане Віталію, я знову повертаюся до ринкового аспекту. Ну, скажімо, зрозумілим був би захист українських мовників усіх, щоб надати їм можливість виходити в кабельних мережах. От пріоритетне право, та незалежно, мають вони ефірну ліцензію, не мають, тому що ви прекрасно знаєте, що ефірних ліцензій більше немає. Я маю на увазі дециметрові і метрові канали.
Так, так.
Я не говорю зараз про цифрове мовлення. То Нацрада б мала вимагати від кабельників включення всіх українських каналів, а далі хай уже, знаєте, дійсно на власний розсуд. Чому Нацрада не сприяє українським мовникам і тоді вже другорядно обслуговували б російські телеканали, які б включали, можливо, не в соціальний пакет, між іншим, а в ширші пакети, за які треба платити додаткові гроші?
Ну, як не парадоксально, про це досі навіть і не йшлося. Мова йде від Національної ради про те, що ми, українські канали, повинні дорівняти в можливостях із зарубіжними каналами, які ні з тих країн, які ні конвенцію не підписували, ні до Євросоюзу не входять, у правах і можливостях здійснювати цей вид діяльності. Адже до українських телекомпаній застосовується більше 10 чи близько 20 норм різних законів, в тому числі й обмежувальних норм. А ці телекомпанії от без жодних обмежень входили на територію України, працювали як завгодно і не піддавалися ніякої регуляторної діяльності. От про це йде мова, що зараз принаймні ми хоч поставили українські канали у ті умови, в яких працювали безліцензійні чужоземні мовники.
Ось дивіться, можна ж було б дійсно спиратися на економічні аспекти, тоді б ви уникали інших аспектів, про які я зараз згадаю. Якби ви сказали, ми прагнемо захистити українського телевиробника, оскільки вони, телевиробники, створюють український телевізійний простір, який є бізнесом. Решта іноземних каналів, ви можете продавати лише за гроші, а українські мають розповсюджуватися фактично за мінімальну плату або безкоштовно і в соціальному пакеті, або в розширеному пакеті, який є досяжний для українського глядача. Це зрозуміло, це є патронування над українським продуктом, розумієте?
Так, я вам скажу, що ми це говорили, і хто хотів почути, цей почув. Але нам нав'язувалася дискусія про те, наскільки російські канали можуть порушувати або не порушувати українське законодавство. У цьому й суті цієї політичної піни, яка здіймалася.
Так, нав'язуйте свої правила, але якось просто Нацрада, ніби тут таке враження, що вона робить це незграбно.
Чи можна про рівність, економічну рівність, одну буквально річ? Питання, як воно мало би бути? На моє переконання, взагалі, діяльність іноземних каналів в Україні, які ретранслюються, мала би, по-перше, базуватись на тому, що їм мало бути взагалі заборонено продавати рекламу в Україні. Вони, в принципі, не повинні вигрібати рекламний ринок. Два прості правила. Перше,
канал має... РТР «Планета» і «Всемірна сеть» рекламу, яку ми бачимо тут в Україні, вона ж врізається в Москві. Продається вона...
Немає значення.
Гроші вона може перший канал.
Вона може врізатися в Києві, продавати з Києва, все рівно гроші підуть в Москву. Це так, дуже легко організувати. Це нічого не змінює. Логічні правила два. По-перше, сигнал йде незмінний з точки виходу до точки призначення, без жодних врізок. Врізки мають бути заборонені. Друга річ, якщо той сигнал, який незмінно йде, спрямований на те, щоб обійти українське законодавство, наприклад, продавати рекламу в обхід українських законів, порушувати авторські права чи виборче законодавство, держава має право заборонити ретрансляцію такого каналу. все, це дві норми. Але зрозуміло. Мені здається, абсолютно нелогічно продавати рекламу в Україні, конкурувати особливо на місцевих ринках, де місцевий кабельний оператор вирізає рекламу, відбираючи з місцевого маленького рекламного ринку дуже важливі кошти. Це не чесно, це несправедливо.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», ми говоримо про російські телеканали в українських кабельних мережах. І спробуємо це зробити якось послідовно, аргументовано, а не на емоційному рівні. Політичний аспект, який би я хотів зачепити, він же спекулятивний, він же мовний. Тому що це дає можливість, я вже згадував, Росії говорити про утиски російської мови в Україні, про цензуру і так далі. Чи можна було уникнути політичного аспекту, пане Шевченко, Віталій?
Ну, можна було б, але було б на це бажання. От бачите, багатьом просто нас хочеться от саме в цю площину штовхати будь-яку проблему. Ну, приміром, ми півроку говоримо, що це не стосується ні квот на національний продукт, ні мови в програмі передач. Але тим не менше, до сьогоднішнього дня все одно появляються на екранах політики, які, як відкривши око, все це повторюють і стверджують, от, що Національна Рада от щось комусь забороняє. Ну, про заборони тут взагалі не йдеться, бо якщо говорити про дозволи, те, що ми підтверджуємо, що воно адаптоване і припрошуємо, щоб наші провайдери пускали ці канали зарубіжні в свої мережі, то на сьогоднішній день 60, навіть уже понад 60 зарубіжних російських і російськомовних каналів дозволені. Тоді, коли канал телекомпанії з інших країн, всіх разом, дай Бог, щоб назбиралося 20. І тому, звичайно, що говорити про це от просто не доводиться. Ті звинувачення абсолютно безпідставні.
А українські телеканали транслюються в російських кабельних мережах?
Ну, деякі транслюються, але ви розумієте, справа в тому, що вони транслюються завдяки доброї волі операторів, які їх поставили. У даному випадку різниця в чому? Що Україна, українські органи займаються всерйоз і цією проблемою фактично постійно, тоді як російські органи, а держава пред'являє претензії до нас на серйозному владному рівні, цьому не надають жодного значення. І цей елемент просто відсутній у інформаційній політиці іншої держави. І на це треба звертати увагу. Якщо вже нам пред'являються претензії, так треба було б на міждержавному рівні, серйозному, високому, сісти, обговорити ці проблеми про взагалі можливості задоволення інформаційних проблем російських громадян в Україні і навпаки українських на території Російської Федерації.
Зрозуміло. Тарас, щось хотів зазначити стосовно політичного питання.
Точно. Одна річ, яка, власне, стосується, я би сказав, політико-правового аспекту. Чи є політика в цьому питанні? На мою думку, є безперечно. Вона так само є в цьому питанні, як, наприклад, в питанні визначення ціни на газ, за якою Україна буде купувати газ в Росії. Економічне питання. Так, нема політики. Є, звичайно, політика є. Є одна важлива річ, про яку ми сьогодні нічого не говорили, яка називається терміном пропаганда. Ні для кого не секрет,
на десерт залишити. Ну, добре,
що російські канали, займаються пропагандою в Україні. І, на моє велике переконання, це є основною фактичною проблемою, через що виникли ці юридичні і юридично обставлені аргументи. Чи є юридичні механізми, щоб боротися з пропагандою? Відповіді на це питання немає чіткої ні в Україні, ні в Європі. В принципі, їх як би начебто і немає. Є рішення Ради національної безпеки про порушення інформаційної безпеки, що щось треба робити. Є Національна рада як орган, який відповідальний за телевізійний простір. Щось мають робити. Очевидно, знайшли ті норми в законі, які щось дозволяли робити, хоча можна згадати, що років 5-7 тому за Кучми ми активно виступали за те, що в принципі не може бути ніякого ліцензування ретрансльованих каналів. Тобто оцей момент пропаганди і що з нею робити, дійсно надзвичайно складне питання.
Ідеологічний аспект, який я хотів би зачепити, дійсно Тарас уже про нього згадав. Слід розуміти, що російське телебачення, воно контрольоване Кремлем на сьогоднішній день. Не йдеться про незалежних мовників, які мають свою редакційну політику, як це зумовлено українським законодавством стосовно українських мов. Йдеться дійсно про пропагандистську машину, яка вдало або невдало, але працює. Пане Шевченко, Віталій, так. Що з цим робити, ваша думка?
Ну, що з цим робити? Бачите, нам не хотілося б займатися от політичною складовою, взагалі контекстом програми передач. На наш погляд, справді є тут політичний момент, але він вичерпується для нас, чи має вичерпуватися для нас виключно нормами, дотриманням норм закону про вибори, оскільки це суто політичні закони, які регулюють конкретні політичні процеси. І законодавство дало нам право навіть вимикати ті зарубіжні канали, які втручаються в нашу виборчу ситуацію. Це нормально, це по-європейськи на ці речі всі мають реагувати. Оце і тут, власне, вся політика. Все інше, то для нас економіка, і нам не хотілося. Звичайно, що ми теж люди, ми розуміємо, що тут дуже забагато пропаганди у цих засобах інформації, от, і тут легко політизувати питання, але нам не хотілося б взагалі у такому аспекті розглядати ці питання.
Зрозуміло. Ну, не знаю, може Україна буде про це думати, коли час настане, хотілося, щоб він не настав, тому що як розгорталася російсько-грузинська війна на російських телеканалах, є просто факт, який засвідчує про те, що працює пропагандистська машина, насправді. Єдине, що хочеться наостанок зазначити, що слово «заборона» все ж таки воно погане, правда? І хочеться, щоб ніхто нікому нічого в Україні не забороняв, а ті, хто веде якусь діяльність, не шкодили Україні і українцям. Дякую за участь у програмі Віталію Шевченку та Тарасу Шевченку. Ми говорили про російське питання українського телебачення у «Вечерній свободі». Почуємося.